14 tūkstoši cilvēku, 65 tūkstoši kilometru gara distance. Šie skaitļi neraksturo kādu masu akciju, kas līdzinātos Baltijas ceļam, bet gan olimpiskās lāpas ceļu. Tā garuma un dalībniekus, kuri lāpu nesīs. Vakar ceļš ir sācies senajā olimpijā Grieķijā, un tā beigu punkts būs Sočos nākamā gada 7. Februārī. Tieši tad arī tiks atklātas ziemas olimpiskās spēles. Mēs esam šorīt studijā aicinājuši Latvijas olimpiskās komitejas prezidentu Aldonu Vrubļevski, lai runātu gan par Latvijas olimpiskās izlases gatavošanos ziemas spēlēm, arī par apstākļiem, kas ir gaidāmi Sočos, un par olimpiešu tērpu iegādes organizēšanu. Piemēram, vai tajā nebūtu vajadzīga kāda principiāla izšķiršanās, varbūt vienotas formas iegādāties visām mūsu valsts nacionālajām sporta izlasēm. Par šiem jautājumiem jau tūdaļ ķeramies klāt rīt intervijā. Es saku labrīt Aldonam Rubļevskim. Sveicināti.
Labrīt.
Vakar tātad iedegta olimpiskā lāpa un sācies šis 4 mēnešu garais ceļš uz Sočiem. Kāds noskaņojums pašlaik valda izlasē šī lielā ceļa sākumā? Jāpēcā.
No šajā brīdī visi Latvijas ziemas sportveidu pārstāvi, kuri ir ziemas olimpisko spēļu kandidāti vai vēl par tādiem var kļūt, jo kvalifikācijas normatīva izpilda beidzas 19. Janvārī daudzos sportveidos. Ir faktiski savas vasaras sagatavošanas beigu stadijā un ziemas sezonas uzsākšanas stadijā. Jūs jau esat ziņojuši arī par radio un par televizoru, ka bobslīsti un kamuniņnieki jau vairāk kā mēnesi nodarbojas Siguldas mākslīgā ledus starta estakādē, kā tuvojās mirklis, kad viņi dosies uz pirmiem ledus treniņiem Lillehammerē, un oktobra beigās, novembra sākumā jau visiem sākas pasaules kausu izcīņa un arī pirmsolimpiskā nedēļa Sočos. Šogad īpatnība ir tāda, ka uz ziemas olimpiskajām spēlēm, piemēram, kamniņa sportā, ņemot vērā Vankuveras pieredzi ar gruziņu sportistu, nedrīkstēs piedalīties tādi, kas nebūs izgājuši šo treniņu nedēļu tieši Soču trasē. Tādēļ darbs norit pēc plāna un atliek tikai gaidīt, kādi būs darba rezultāti.
Tas, kā konkrētās spēļu vietas trasē jāiziet treniņu nedēļu, tā ir ierasta praksa, jā, tas tā vienmēr ir?
Tas, kā obligāts nosacījums, šoreiz ir pirmo reizi, jo Vankuverā gadījās situācija, ka gruziņu sportists oficiālo treniņu laikā aizgāja bojā tieši pieredzes trūkuma dēļ.
Latvijas radio jau, kā jūs arī minējāt, tiešām ar vairākiem mūsu izlases dalībniekiem ir ticies, piemēram, ar Mārtiņu Rubeni arī mēs esam tikušies, lai skaidrotu, kā notiek gatavošanās. Pagaidām neviens gan tā atklāti nav sūdzējies ne par naudas trūkumu vai sliktiem treniņu apstākļiem, tad viss tiešām šoreiz tik labi un gludi.
Pilnīgi bez trūkumiem nav neviena sistēma, katru var pilnveidot. Bet ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, kāda mums ir, un mēs jau šogad vedīsim jau 12. Olimpisko komandu uz olimpiskām spēlēm pēc neatkarības atgūšanas, esam faktiski darījuši visu iespējamo, lai sportistiem un treneriem radītu tādus sagatavošanās apstākļus, ka viņiem nav jādomā par blakuslietām un sīkumiem, kas bieži vien traucē sasniegt labākos rezultātus. Un, piemēram, gatavojoties ziemas spēlēm, esam sastapuši sapratni vasaras sportveidu pārstāvu vidū, ka ziemas sportveidiem šogad ir jāatlicina lielākā budžeta daļa, jo viņi gatavojas tieši saviem atbildīgākiem startiem. Tieši tāpat kā ziemenieki savilka jostas sezonu pirms Londonas spēlēm, kad vasarnieki saņēma lielāko finansējumu.
Cik liels ir šīs nobīdes pārsvarā tā? Nu, aptuveni.
Aptuveni trešā daļa finansējuma uz augšu vai uz leju, ja kad nāk olimpiskā sezona vasarai vai ziemai. Un tāpēc ziemnieki faktiski ir šobrīd tādā privileģētā stāvoklī, jo viss tiek darīts, lai viņi sasniegtu tos labākos rādītājus un labākos rezultātus tieši šajā sezonā.
Bet viena lieta, ko jūs pat labi varat, respektīvi treniņa apstākļi, tas, ko jūs kā loki, es domāju, varat garantēt šobrīd, bet par to, kas būs Sočos, jau grūti atkal kaut ko minēt ir. Es domāju, par tiem apstākļiem, gan par uzturēšanos, gan par sporta apstākļiem pēc iepriekšējām spēlēm šķiet, tur bija par ledu sūdzības un par dzīvošanas apstākļiem arī, vai jums ir kaut kas zināms par Sočiem jau?
Ir zināms ļoti daudz. Tāpat laikā Sočos vēl notiek, protams, arī dažādi celtniecības un labiekārtošanas darbi, gan ceļi, gan dzelzceļš, gan trosu ceļi kalnos, gan dažādas viesnīcas un palīga objekti tajā saucamajā krastmalas zonā, kas ir olimpiskais parks, kur klimata apstākļi būs plus mīnus plus 15 grādi apmēram šajā laikā februārī.
Bet jums ir kāds pamats bažām, ka varētu nebūt tie vajadzīgie sportistiem apstākļi nodrošināti tomēr? Vai?
Ja apstākļi būs neatbilstoši sporta sacensības arīkošanai, tad viņi būs vienādi visiem dalībniekiem. Viņi nebūs atšķirīgi Latvijas sportistiem un Vācijas vai Krievijas. Tādēļ par to, kādi tie apstākļi būs, bažas ir visiem īstenībā. Jo tie klimatiskie apstākļi, kādi tur varētu būt, piemēram, pagājušajā gadā 7. februārī, kas ir atklāšanas datums, bija 18 grādi Sočos. Un atklāšanas ceremonija notiks slēgtā halē, kurā nav mākslīgās ne apsildīšanas, ne dzesēšanas. Tātad varam prezumēt, ka pie tā cilvēka daudzuma halē var būt pat līdz plus 20. Tādēļ ir ļoti uzmanīgi un ļoti sarežģīti jāpieiet tam, kā sportisti ģērbsies, ko viņi vilks mugurā atrodoties lejas bāzēs, ko viņi vilks mugurā atrodoties augstu kalnos, kur visu laiku būs mīnus un milzīgs mitrums. Tādēļ mēs esam faktiski sadalījuši komandas ietērpšanas jautājumus vairākās tādās blokos, un pēc tādiem arī mēģinam iet uz priekšu, lai komandai būtu gan ērti, gan moderni, gan atbilstoši sporta un higiēnas vajadzībām, gan arī atbilstoši apkārtējās vidas temperatūrai tērpi.
Par ietērpšanas blokiem un par niansiem arī noteikti parunāsim pavisam drīz, pabeidzot vēl šo tematisko sadaļu par gatavošanos olimpiādai. Izlases sastāvs vēl nav zināms, jo jūs arī teicāt, ka līdz 19. janvārim vēl ir kvalifikācijas normatīvi, iespējams iziet, kur jau ir varbūt lielāka skaidrība, kur ir mazāka, kad tas būs arī zināms.
Nu, pilnīga skaidrība ir pa hokeja izlases, jo šā gada februārī hokeja izlases Rīgā uzvarēja kvalifikācijas turnīrā un tika uz olimpiskajām spēlēm. Kāds būs izlases sastāvs, to jau treneri un federācija kopā lems, bet apmēram jau mēs to zinām, bet hokeja izlase noteikti tur būs. Tāpat decembra sākumā būs kvalifikācijas turnīrs mūsu sieviešu kērlinga izlasei no Eiropas sešām komandām, kas tur piedalīsies divas tiks uz olimpiskajām spēlēm vai musējām paveiksies, turēsim īkšus. Bet pārējos individuālajos veidos kvalifikācijas termiņi vēl nav beigušies. Vienlaicīgi no pieredzes mēs zinām, ka mums ir ļoti titulēti un ļoti panākumiem bagāti sportisti mūsu komandā, un tādēļ pa tādu sportistu līdzdalību, kā Melbārža bobsleja četrinieks vai Mārtiņš Rubenis vai brāļi Šici vai brāļi Dukuri, pa viņu līdzdalību spēlēs, ja Melns Kaķis pār ceļu nepārskaries, nevarētu būt nekādu šaubu. Pārī izlases dalībnieki arī faktiski ir zināmi, bet šobrīd mums ir pieejams un mēs strādājam ar tā saucamo garo sarakstu. Garais saraksts, tas ir visu kandidātu saraksts, kuri iespējams varētu tajā izlasē tikt. Uz spēlēm dosies, piemēram, 10 kamaniņu braucē, bet šobrīd gatavojas 14.
Cik garš tas garais saraksts intereses pēc ir?
Nu, garais saraksts ir diezgan
ļoti
garš. Diezgan garš, jā, jo tur ir ietverti arī labākie juniori katrā sporta veidā, lai gadījumā, ja kas, varētu viņi piedalīties. Jūs... No garā saraksta izsvītrot būs viegli, bet sarakstā iedabūt iekšā kādu, kas šajā sarakstā nav, pat ja kādi apstākļi gadās ļoti svarīgi, būs gandrīz neiespējami.
Aha. Par titulētiem sportistiem jūs sacījāt, no kā jūs gaidāt medaļas? Vai ir varbūt šādas aplēses? Es saprotu, ka šie stabilie cerību nesēju, uz kuriem tāpēc arī lielāks spiediens ir, no viņiem daudz ko gaida, bet no varbūt ir kaut kādas prognozes arī.
Mēs ar prognozēšanu nenodarbojamies. Mūsu uzdevums ir radīt vislabākos apstākļus sportistiem un treneriem, lai viņi aizbrauktu uz spēlēm apmierināti, labi sagatavoti un veseli. Kā zvaigznes sastāsies tajā mirklī, kad viņiem būs jāiet uz startu, to mēs vairs ietekmēt nevaram. Un, protams, mēs priecātos, ja būtu panākumi līdzvērtīgi Vancouveras vai Turīnas vai pat vēl labāki.
Tad līdzvērtīgi vai labāk tā būtu tā nostādījuma, tā prognoze. Aldons Vrubļevskis, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, ir mūsu studijā, un turpinot mūsu sarunu, arī parunāsim par to tiem, ko jūs jau nu pat arī aizsākāt, par sportistu ietērpšanu. Diezgan daudz ir izskanējis par noslēgušos konkursu par olimpiešu tērpu piegādi nākamā gada Soči Olimpiskajām spēlēm. Arī mēs esam jau ziņojuši, ka tāda aizdomēna ir pavadījusi konkursu, ka tas ir bijis formāls, jo Latvijas Olimpiskās komitejas iepirkuma specifikācija attēli bija vizuāli teju pārkopēta no konkursa uzvarētāja un arī vienīgā pretendenta Haltī jaunā ziemas preču kataloga. Mans pienākums, lai gan par to ir daudzkārt jau runāts, tomēr jums vēlreiz pārvaicāt, vai konkurss bija formāls vai ne?
Konkurss bija, un konkursa noteikumi atbilst likumdošanas prasībām, un uzsvaru varbūt šeit vajadzētu likt uz jūsu pieminēto vienīgā konkursa dalībnieku. Diemžēl vienīgā. Mēs īsti nesaprotam, kāpēc uz Latvijas konkursiem nepiesakās populāri un lieli sporta apģērba ražotāji, bet daļai to var arī izskaidrot, jo mūsu komandas pasūtījuma apjoms, ņemot vērā tik atšķirīgos izmēru šajā 150 apģērba komplektā, ir rūpnieciski neizdevīgs no peļņas gūšanas viedokļa. Un tādēļ kompānijām tas vairāk ir prestiži jautājums apģērbt vai neapģērbt kādu olimpisko komandu.
Bet kā ir ar Latvijas ražotājiem? Taču ideāli prestiži jautājums, iespēja savas prasmes demonstrēt, mazāka kompānija, roku darbs attiecīgi ar izmēriem vienkāršāk manipulēt.
Es ceru, ka uz parādas apģērba trikotāžas mēteļiem un žaketēm pieteiksies kāda Latvijas kompānija, bet ja runā par tiem apģērbiem, ko ražo Soma firma Haltī, tad tie ir augstas kvalitātes apģērbi ziemas sporta veidiem kalnos, augstumā, mitrumā, un ja pajautāt kādam Latvijas kalnu slēpošanas cienītājam, vai viņš uz Žagarkalnu, uz Siguldu, uz Somiju, vai Šveici, vai Austriju dodās slēpot Latvijā ražotā kalnu slēpošanas kombinzonā vai jakā, es domāju, ka 100% atbildēt, ka nē. Latvijā nav neviena firma, kas ražo kalnu slēpošanas apģērbus. Ir piedāvājumi no darba apģērba ražošanas firmām, tādas kā SAKT LV, bet tie darba apģērbi, kurus ražo priekš speciālām vaidzībām darbam Latvijas Energo, teiksim, tranšējās vai Latvijas mežos.
Un tas nozīmē, ja vienā konkursā būtu, piemēram, kāda profesionāla ārzemju firma un arī vietējais ražotājs, tas vietējais faktors nebūtu noteicošais, lai jūs izvēlētos Latvijas preci.
Protams, jo izšķirīgais ir kvalitāte un cena, un Latvijā ar tādas kvalitātes audumiem un materiāliem, kādi ir nepieciešami ziemas sporta veidiem kalnos, augstumā, mitrumā, nestrādā neviena kompānija. Tajā pat laikā, kā jau es teicu, apstākļi Sočos krastmalā būs plus 15 un vairāk grādu, un ir paredzēts, jau pagājušajā nedēļā mēs bijām dēļ šī apģērbu, nosacītā skandāliņa spiesti atklāt noslēpumus par parādes apģērbu izskatu un par to koncepciju, pēc kādas tiks apģērbt Latvijas sportisti šajās spēlēs. Un Natālija Jansone ir izstrādājusi parādes apģērbu komplektu, un es domāju, ka tas būs iespējams izgatavot kādā no Latvijas kompānijām, kas nodarbojas ar trikotāžu saudeklu un adījumu izgatavošanu, un tādas Latvijā ir vairākas.
Jūs plānojāt loka, es domāju, arī izsludināt jau pagājušā nedēļā vēl šos trīs iepirkumus par parādes apģērbiem, ikdienas tērpiem un apaviem, vai tie jau ir izsludināti?
Jā, piekdien nosūtīt noteikumi izsludināšanai, un šodien vai rīt vajadzētu parādīties jau iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Par iepirkumi ir atšķirīgi pēc savas statusa, vadoties no tā, cik iepirkumam tiek paredzēts finanses, piemēram, līdz 30 tūkstošiem latu ir viena noteikumi, kāds iepirkums jāveido, un virs 30 tūkstošiem ir atšķirīgi. Tagad tie iepirkumi ir dažādi, bet lok un iepirkumu uzraudzības mājaslapā viss šis jautājums ir redzams. Arī par to iepriekšējo konkursu, kur jūs minējāt, no 19. jūlija gan skices, gan noteikumi bija pieejami internetā, un par to sāka runāt tikai tajā brīdī, kad konkurss jau bija noslēdzies, bet varēja runāt jau sākot no 19. jūlija.
Starp citu, ja mēs runājam par šiem te tērpiem par iepriekšējo konkursu, jūs atkal vēlreiz pie tā atgriezāties. Vai jums ir zināms, ko ir vērtējis KNAB vai iepirkuma uzraudzības biroja šajā kontekstā, jo cik es saprotu, Saeimas komisija versās šajās iestādēs lūdzot vērtēt loka amatpersonu rīcību?
Cik man ir zināms, tad nevis komisija, bet komisijas priekšsēdētājs Aleksejs Loskutovs ir vērsies KNABā un iepirkuma uzraudzības birojā. Līdz šim mēs nevienu jautājumu vai lūgumu sniegt skaidrojumus neesam saņēmuši ne no KNAB, ne iepirkuma uzraudzības biroja, bet iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja publiski ir skaidrojusi, ko nozīmē skiču pievienošana konkursa noteikumiem un atzinusi, ka tas nav nekas ne jauns, ne peļams, ne nosodāms, ka tiek konkursa noteikumiem pievienot kaut kāda zīmējuma skices, lai izgatavotājs, jeb iespējamais konkursa dalībnieks, labāk saprastu, ko tad pasūtītājs vēlas.
Pēdējā lieta šī sarunās droši vien, ka vairāk arī nepagūsim. Lielākā daļa šūmēšanās sabiedrībā, ja drīkst aizteikties, bija par krāsām, dzeltenbrūnajiem toņiem, nevis nacionālajām. Žoržs Tikmers, arī Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs, ir minējis, ka nesot jābūt tērpiem karoga krāsās, minot gan mūsu valsts, gan citus piemērus. Vai jūs pilnībā piekrītat šim viedoklim un kādai tad būtu jābūt tai koncepcija izvēloties attiecīgos krāsu salikumus un tērpus? Vai vienotai?
Krāsas paši par sevi nav ne labas, ne sliktas, ir tikai patīkami vai netik patīkami krāsas salikumi. Un ja mēs atceramies, tad Latvijas olimpiskā komanda sevišķi ziemas spēlēs, izejot atklāšanas ceremonijā, tikai vienu vai divas reizes ir bijusi nacionālajās krāsās.
Un bijuši arī tas elementi ir bijis, no tā.
Jā, arī tas ir bijis saistīts ar iespējām iegādāties to vai citu apģērbu vai apģērbu gabalu, un piemēram, uz Turīnu mēs pirkām tumšu sarkanos mēteļus, ko izgatavoja Kanādas firma Carbon, un lai būtu kaut nedaudz atbilstoši Latvijas nacionālajām krāsām, pasūtījām baltas šalis tepat Latvijā, bet pagājušās spēlēs Vancouverā bijām melnbalti, un sportisti un arī visi līdzjutēji bija ļoti priecīgi, ka tas ir ļoti jauki izskaties un ka labi, ka beidzot ir arī kaut kāda atšķirīga pieeja.
Tad īsumā es saprotu, ka zāli... variācijas, jo vairāk variāciju jau labāk, ja?
Jā, protams, un tā kā Natālija Jansone teica, nacionālais karoks jau nav drēbi, kurā nepārtraukt vajadzētu ietīties un staigāt, bet mēs varam ar dažādu krāsu salikumu un pielietojumu parādīt savu gan kreativitāti, gan daudzveidību, gan arī pastāstīt par savus tautas simboliem un tēliem.
Paldies, ka atnācā šorīt uz sarunu. Es vēlu veiksmi gan jums organizēšanā, gan arī, protams, visiem mūsu olimpiešiem lielajā ceļā uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos. Paldies.
Paldies, ceram, ka veiksies.
Aldons Vrbļevskis, Latvijas olimpiskās komitejas prezidents.